Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev 13 yanvar kuni bo'lib o'tgan Xavfsizlik Kengashi kengaytirilgan yig'ilishida Belarus Respublikasi fuqarosi Aleksandr Lukashenko kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yig'ilishida aytgan gaplarga munosabat bildirdi. Kuni kecha ba'zi davlat rahbarlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Qozog'istonda bo'lib o'tgan voqealardan saboq chiqarishi lozimligi haqida asossiz bayonot berildi. Biz mintaqadagi vaziyatni xavfsizlikka bo'lgan barcha xavf-xatarlarni diqqat bilan kuzatib boryapmiz. Har qanday tahdidga nisbatan munosib javob qaytarish va zarba berish uchun biz yetarli kuch va salohiyatga egamiz, dedi davlat rahbari. Ma'lumot o'rnida, joriy yilning 13 yanvar kuni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining video anjumani bo'lib o'tdi. Unda Belarusni 28 yildan buyon boshqarib kelayotgan va namoyishlarni qurol bilan bostirgan Aleksandr Lukashenko Qozog'istondagi voqealardan avval O'zbekiston saboq chiqarishi kerakligi, bu saboqlar olinmasa, o'zidagi ma'lumotlarga ko'ra, ularning ekstremistlarning diqqati O'zbekistonga qaratilishini aytdi. Ancha keksayib qolgan Belarus rahbari ushbu gap O'zbekistonda nafaqat siyosatchinoslar, balki jamoatchilik, oddiy odamlarning ham g'ashiga tegdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.